Estános quedando uns programas moi literarios. Últimamente, onte falamos nestes micrófonos de esa presentación literaria, Amante Romero, que presenta un libro en Cabeiro, un libro sobre esa parroquia, pero agora é tempo desta sección habitual todos os xoves, coas responsables das bibliotecas de Redondela. Hoxe, María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos.
Unha semana, non sei cales son as propostas que nos traes por aí.
Bueno, pois son as propostas, xa sei que a ti te gusta máis que se sean, claro, novelas para adultos, pero esta vez son propostas juvenis, que tamén hai que pensar nos rapaces. É unha proposta tamén para público infantil, que ademais o autor é un neno de 9 anos.
Pois nada, imos con elas e a ver se hai algunha desas juvenis que ás veces ti comentas. Pero bueno, isto sirve para todas as idades.
Bueno, a verdade é que estas non. Estas son, non son juvenis, aínda que eu que as lin o pasei moi ben. A verdade é que as disfrutei, por eso as recomendo. Porque penso que se un libro juvenil fai disfrutar a un adulto, é que é un bo libro. Hai libros que trascenden as idades. Bueno, pois son 3 títulos, ademais de moi distintos xéneros, un de ciencia ficción, un de corte realista e de humor, e un de misterio. E vou a comezar polo de corte realista e humor, porque de verdade que... Mira, botei unhas gargalladas, facía tempo que non lía algo tan divertido. Mensajero de corazones rotos, de Alexander Vance, un autor norteamericán, que ademais penso que esta é a súa primeira novela. Está editado na editorial Alfaguara. Bueno, o protagonista é un estudante de primeiro curso de secundaria, que por unhas casualidades da vida, porque o pobre tamén necesita diñeiro, porque a súa nai pois é unha muller traballadora que o mantén ela soa, entón el quere colaborar coa casa, entón, bueno, pois por circunstancias da vida, se convirte pois nun mensaxeiro de todos aqueles que queren romper coas súas noivas, alumnos maiores que el do seu instituto. Entón, claro, o divertido son as diferentes consecuencias para o mensaxeiro de tamaña tarea, pois desde a noiva que o toma pola tremenda en forma violenta, co mensaxeiro, claro, ata a que de repente se bota a chorar, e non sabe como reaccionar, e despois que ademais hai distintos tipos de servizo, ¿no?, con distintas tarifas. Pois se leva uns bombóns, se leva unhas flores, bueno, é moi divertido, e ao final, bueno, non solamente se rompe con rapazas, tamén hai un caso en que é o contrario. Despois está a propia vida sentimental e de amizade do protagonista, e ao final do libro, pois a verdade é que hai unha bonita reflexión sobre o que é realmente o amor, ¿no?, e a parella.
Elena, me parece moitísimo máis digno romper a través dun mensaxeiro que como parece que o adoitan facer agora a través de SMS, a través WhatsApp.
Quen fora Johnny Depp que rompera cunha das súas antigas parellas por fax naquela época? O sea, xa unha cousa, pois si por lo menos aquí contratan e lle pagan o mensaxeiro para que o faga dun xeito un pouco... Bueno, un libro de verdade que é moi recomendable, tanto para rapaces como para rapazas.
A idea é moi original.
Moi original. Bueno, pois pasamos, por exemplo, agora do realismo, do amor, do humor, a ciencia ficción e a acción. E aquí temos a un autor que é un clásico da literatura infantil e juvenil e que a min tamén me gusta moitísimo, que é Fernando Lalana. Fernando Lalana, aquí recomendamos varias obras dele, uh-huh. Entre elas, unha das últimas fora unha de fantástica de Parque Muerte, divertidísima, que recibira un galardón, porque ten moitísimos galardóns, Fernando Lalana. Sobre todo, o característico das súas obras é que, bueno, poden ser obras pois dramáticas, de humor, realistas, de vida cotiá, fantásticas, de ciencia ficción, pero incluso nas fantásticas e nas de ciencia ficción, como en este caso, sempre consigue que sexa un mundo que pareza sempre moi cotiá e moi cercano a nós, non? Pois, por exemplo, aquí, pois que a protagonista que vive no século XXIV sae pois non é o aeropuerto de Barajas, é a estación espacial de Barajas. Porque claro, xa se viaxa en cohetes a outros planetas. Bueno, detalles pequeños, pero que fan que todo sexa como moi cercano, aínda que sexa nun ambiente futurista, non?
Non me quero imaginar o sobrecuste de facer esa obra, madre, non? De reconvertir
até catro. Bueno, nada, o que nos conta a historia que está localizada nunha colonia terrestre en Marte, xa digo, no século 24, é a historia de unha rapaza, unha moza europea de 15 anos, a quen o seu pai pois ten que deixar interna nun colexio en Marte, mentras el ten que realizar unha longa misión polo espacio, porque é unha especie de psicólogo cibernético, de mentes cibernéticas. Entón, claro, o chocante é cando ela chega a esta especie de internado, bueno, pois ve que os seus compañeiros son un pouco raros. Así eles todos moi todos son orfos, empezando por aí, todos son orfos. Ela é a única que ten pais. Despois todos son moi modosos, acatan moito as normas. E bueno, ela comeza a darse conta de que hai cousas estranas. É unha novela que, a ver, non destaca polas súas cualidades literarias. Pero, polo final, eu penso que vai a ter continuación. Pero, aparte de que é moi divertida, é que engancha moitísimo. E o final realmente é sorprendente, non o esperamos. É moi delgadiña, ademais, se leen un plis-plas. Para rapaces e rapazas a partir dos 12 anos, é moi axeitada, moi axeitada.
E non sei se a terceira era xa infantil ou aínda temos unha xuvenil.
Non, xuvenil, ciencia ficción, realismo, agora misterio e terror. Los niños de cristal, da editorial Destino, dunha autora, Cristina Olsson, sueca, que tivo algún premio por algunha das súas novelas, é moi coñecida en Suecia, e tivo algún premio por algunha das súas novelas negras para adultos. Esta é a súa primeira novela xuvenil, pero non quero deixar pasar o currículum profesional desta autora, que me parece super original para unha escritora. Leo. É politóloga. Está especializada en temas policiais e de seguridade. Na actualidade traballa na Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa, cuxa sede está en Viena como experta en terrorismo. Anteriormente traballou para o Servizo de Seguridade de Suecia, o Ministerio de Asuntos Exteriores e a Axencia Sueca de Defensa Nacional.
A verdade,
currículum.
E sorprende, non que deriven escritoras, senón que deriven escritoras xuvenil, non?
Sí, efectivamente, ou incluso, bueno, que tamén ten escritos policíacos para adultos, pero ao que se debería de dedicar era novelas de acción, vamos, unha Frederick Forsyth sueca totalmente. Bueno, moi, a verdade que moi curioso. Bueno, de que trata Los niños de cristal? A protagonista é outra rapaza, a verdade que as rapazas gañan por goleada como protagonistas nos libros xuvenís.
E o título encántame.
Sí, Los niños de cristal, que ten que ver con esta enfermidade que sufren algúns rapaces dunha especie de osteoporosis moi límite, que son os nenos de cristal, non? Que se lle rompen os osos con moita facilidade. Pois nada, a protagonista é Billy, unha nena de 12 anos que tras a morte do seu pai pois decide, a súa nai decide mudarse a unha bella casa dun pobo próximo á cidade na que vivían, non? Pero ela nota que hai algo extraño nesa casa, pois ruídos, ventás que parece que son golpeadas por alguén en plena noite, mobles que cambian de sitio, huellas de mans de nenos pequenos. Entón ela comeza a investigar con dous amigos que fai ali no pobo e se entera de que nesa casa, que esa casa antigamente era un orfanato de nenos, e bueno, pois aí está a relación, que non vou a contar máis, senón aquí de estripo. É unha novela, poderíamos decir, do xénero de terror, pero a ver, non é un terror angustioso de pasalo mal, é máis ben un terror, misterio, moi ben escrita. A verdade é que está, bueno, moi, ten moitísima calidade. Xa digo, eu lin as tres, e verdade que coas tres disfrutei moito.
E que non espere ninguén, logo de ler o currículo da súa autora, que vai haber actos terroristas,
no,
bombas...
No, moi, é unha novela moi clásica, moi clásica. De feito, teño, podo dicir que na biblioteca está a sair moitísimo.
A partir de que idade? Non sei se demos o dato.
Sí, pois mira, calquera delas a partir, por exemplo, a de Fernando Lalana a partir de 12 anos. Esta de Os Nenos de Cristal a partir de 12 tamén. E a de Mensaxeiro de Corazóns Rotos, bueno, a partir de 12 tamén pode ser, aínda que, bueno, quizáis máis a partir de 13, 14, pero bueno, a partir de 12 tamén a disfrutan.
A mí me parece dificilísimo facer estas clasificacións por idades,
bueno,
así que...
É que é moi difícil, porque cada neno é cada neno e cada neno ten unhas vivencias e unha capacidade lectora particular. E se quero, rematamos xa con esta que me, bueno, me parece que divertidísimo, porque é un autor de bestsellers, Alec Griven. É un rapaz, bueno, tiña no ano 2008, cando escribiu a súa primeira obra, Como hablar a las chicas, creo que se titulaba, que tamén está editada en España, pois tiña 9 anos. O ano seguinte, no 2009, escribiu Aprende a hablar a mamá, que é a que vamos a recomendar agora. O sea, que agora ten sobre 14 anos aproximadamente, me parece.
Non hai dereito, Elena, que este rapaz vaya a pasar a historia con esa idade e nos aquí.
E nos aquí. Pois nada, está considerado un auténtico autor de bestsellers. De feito, apareció en importantes... Tonight Show, creo que se chaman, o Late Show, nos Estados Unidos. E o libro, bueno, é un álbum ilustrado, non en cor, en branco e negro, e o que trata é das relacións entre as nais e os fillos, non? Pois, el o que dá é unhas pautas en plan divertido, simpático, ilustrado, pois do que esperan as nais dun fillo, non? Pois o que ten que facer un pa quedar ben coa súa nai e o que non. É un conto, bueno, un conto non, porque realmente o que conta é non é ficción. Para rapaces a partir de 7-8 anos, é bueno, moi moi divertido.
Pois, Elena, non sei, este, os maiores tamén o van a disfrutar con el ou
sí,
non?
Sí, bueno, é moi divertido, sí, porque claro, ves, dende perspectiva do neno, pois mira, o que a tua nai espera de ti, entón, tens que comportarte así, porque se te comportas deste outro xeito, entón, sí, é simpático.
Pois despedimos xa este espazo, como sempre, títulos e autores, hoxe 4, ademais.
Los niños de cristal, de Cristina Olson, na editorial Destino. Mande a su hijo a Marte, que por certo non dixéramos o título do de Fernando
no.
Lalana. Mande a su hijo a Marte, de Fernando Lalana, na editorial Bambú. Aprende a hablar a mamá, de Alec Griven, o que non lembro, fíxate, é a editorial. Pero bueno, non importa porque non ten pérdida. É o máis recomendable de todos, a verdade que é total este libro, Mensajero de Corazones Rotos, de Alexander Baines, na editorial Alfaguara. E antes de despedirnos, mira, me gustaría recordar unha actividade que vai rematar esta semana na Biblioteca de Chapela, no Multiusos do Piñeiral do Crego. Xa houbo unha sesión. Este venres, de 5:30 a 7:30, pois terminan os contacontos para nenos a partir de 3 a 8 anos, son, a través de dos títeres, non?
E ademais, xa na vindeira semana, falaremos de outras actividades que tedes en marcha aquí na Biblioteca de Redondela,
bueno,
porque
bueno,
hai varias.
Sí, sí.
María Elena Becerra, unha semana máis. Moitas grazas.
Ata o próximo día.